Pěkný den, milí přátelé. Dnešní pořad začneme takovými třemi perličkami. No a potom se pustíme zase do nejdůležitějších zpráv z poslední doby. Tak, první perlička. Myškin a Čepiga, páreček vrbětických agentů GRU, se přesunul do Německa. Rusko je podezřelé z požáru v továrně Diehl, kde se vyráběly systémy protivzdušné obrany pro Kyjev. Novinář Bildu Paul Ronsenheimer napsal, že zahraniční zpravodajské služby údajně informovaly německou rozvědku o přítomnosti konkrétních známek ruského vměšování. Podnik zachvátil požár na počátku května, hasičům se požár nedařilo uhasit několik dní. Další perlička, velmi vypovídající. Putin v Pchjongjangu sám seděl za volantem Aurusu, zatímco Kim Jong-un na sedadle spolujezdce. Myslím, že není potřeba vysvětlovat symbolický význam této události. No a do třetice, to už není perlička, ale závažná věc, Arménie uznala Palestínu jako samostatný stát. Ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že jedině takzvaným dvoustátním řešením je možné dosáhnout řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Nedávno Palestínu uznalo i Slovinsko, Španělsko, Irsko a Norsko. Celkem ji jako samostatný stát uznává více než 140 zemí. Tak my víme, že plánem globálního prediktora v této oblasti je zcela zničit Izrael a ustavit nebo ustanovit jediný samostatný stát Palestína, ale proti tomu je zejména Rusko, které také hovoří o tom, že by na tomto území v této oblasti měly být státy oba. Tak uvidíme, jak to dopadne, ale ten takzvaný finální holokaust samozřejmě není ničím jiným než dalším krokem globálního prediktora k celosvětové nadvládě, kdy jeden nástroj, který už je příliš znám lidem, tak už neslouží dobře jejich zájmům, tak se jej potřebují zbavit a do popředí nastrčit zase nástroj jiný, na který budou svalovat všechno zlo světa, a přitom by si globální prediktor pěkně v závětří za oponou vládl dál, ale to, jak doufáme, se mu do budoucna už nepodaří. No a na tom, aby se mu to nepovedlo, pracuje především Rusko, respektive jeho část, protože v Rusku působí velmi rozvětvená pátá kolona, která pracuje stále ve prospěch Západu. Ale pojďme se podívat na to, co se Rusku daří. Ruská aktiva ničí západní ekonomiku. Článek je z Pokecu z 18. června a přeložil jej z ruského originálu z RIA Novosti Peter 008. Ať Západ vymyslí, co chce, stejně to udeří především po něm a paradoxně to posiluje Rusko. Nebylo by pro Západ nejlepší nedělat vůbec nic? Měl by alespoň malou šanci na přežití, píše v komentáři k tomu článku Peter 008. Jinak článek napsal Sergej Savčuk. Zatímco se veškerá pozornost světového tisku soustředila na prázdné mlácení slámy na švýcarském setkání zvaném Mírový summit, stranou se odehrávaly mnohem hlubší události. Americká ministryně financí Janet Yellenová v televizi ABC uvedla, že Spojené státy nebudou považovat použití výnosů ze zmrazeného majetku Ruska za krádež. Samozřejmě ve prospěch Kyjeva. Než přejdeme k dalšímu rozhovoru, hned nastíníme dva klíčové body. Za prvé, abychom odmítali obvinění z proruské zaujatosti, všechna níže uvedená čísla a hodnoty jsou převzaty ze západních zdrojů. Za druhé, veškeré finanční procesy jsou záměrně zjednodušeny tak, aby byly srozumitelné co nejširšímu okruhu lidí, zejména bez specializovaného vzdělání a zkušeností. Začněme konceptem ruských aktiv v zahraničí. Za dva roky od začátku SVO o nich každý slyšel, ale ne každý chápe, o čem je řeč. Za prvé, státní rozvojová korporace Ruska VEB.RF je definuje jako úvěrové závazky zahraničních dlužníků za kredity vydané Sovětským svazem a Ruskou federací. Zjednodušeně řečeno jde o kredity, které ruská vláda poskytuje zahraničním kupcům na nákup široké škály domácího zboží, čímž zabije několik much jednou ranou. Státní peníze podporují reálný sektor ruské ekonomiky, úročí je finanční a bankovní struktury. A protože se bavíme o zahraničním obchodu velkého státu, není ten úrok vůbec malý. Tento pojem zahrnuje i zlaté a devizové rezervy, budovy diplomatických misí a další objekty, které tak či onak patří ruskému státu, ale hlavní část tvoří právě kredity. Podle amerických finančních institucí je v zahraničí blokováno celkem asi 300 miliard dolarů, ale je třeba upřesnit, že výraz asi znamená méně. Lví podíl aktiv je zmrazen v belgické finanční síti Euroclear. Specializuje se na clearing, to jsou bezhotovostní operace, a zajištění vypořádání obchodů s cennými papíry. Přesný objem ruských aktiv zde není znám, ale je známo, že ve Spojených státech je jejich objem 5 až 6 miliard dolarů. Některé další jsou zablokovány ve finančních organizacích v Kanadě a Japonsku, ale jejich podíl na celkovém počtu je zanedbatelný. Za druhé, v obyčejném společenském prostředí je populární rozhořčený názor, že zmrazování státního majetku je nepřijatelná nepozornost a téměř kriminální nedbalost ze strany ruských úřadů. Například, jak to vůbec dovolili a proč nebylo všechno odstraněno předem. Toto hodnocení je tak primitivní, jako je daleko od reality. Za prvé, ve světových dějinách takové precedenty neexistovaly. Ano, státní majetek byl zmrazen, ale šlo o akcie nepoměrně menšího rozsahu. Mimo jiné je třeba mít na paměti, že tyto procesy na finančním trhu přímo souvisejí s čistě vojenskými událostmi. Připomeňme, že počátek speciální vojenské operace byl pro celý svět naprostým šokem. To znamená, že naši nepřátelé vlastně prospali obrovský vojenský výcvik, kumulaci sil a techniky a jejich rozmístění do linií nasazení, které umožnilo okamžitě zabrat obrovské oblasti, které se nyní staly novými regiony země. Pokud by Moskva začala aktivně rozprodávat a odebírat své rezervy, měnu a cenné papíry, vzbudilo by to živý zájem a dalekosáhlé závěry, protože jen velmi naivní člověk by si mohl myslet, že západní zpravodajské služby nesledují zprávy z trhu a nemají specializované poradce. Ale je také třeba říci, že za poslední dva roky byl ruský měnový koš reformován a některá aktiva se již vrátila do Ruska nebo byla převedena pod jurisdikci spřátelených zemí. Za třetí, a tady se dostáváme k jádru, diskuze o nutnosti zabavit ruský majetek probíhají téměř od prvního dne totálního nepřátelství a připomínají spíše rituální tance s tamburínou. Toto téma je nejaktivněji diskutováno v amerických finančních a politických kruzích, standardně přesouvající pochybnou čest na Evropskou unii. Říká se, že máte tam hlavní rezervy, je na vás, jak budete jednat. Pokud podobné úvahy vysledujete ve starém světě, bude velmi nápadné, že i politici se tohoto tématu dotýkají pouze konečky prstů a evropské finanční instituce s maniakální úzkostí promýšlejí každé slovo na toto téma. A má to svůj důvod. Věnujte pozornost prohlášení Janet Yellen, kterým začal náš dnešní rozhovor. Zdůrazňuje, že Spojené státy nebudou trestat Evropskou unii, pokud se pokusí stáhnout úroky nashromážděné za ruské zahraniční půjčky. Mluvíme mimo jiné o částce 3 miliard dolarů, kterou dlužníci vyplatili na konci roku 2023. Důležitá jsou slova. Pouze úrok, nikoli majetek samotný. V nedávných projevech lídrů G7 se objevila částka 60 miliard, odkud se ale vzala, není zcela jasné. Západní finanční analytici píší, že i kdyby, je třeba zdůraznit poslední tři slova, čili i kdyby, Evropská unie se k takovému kroku odvážila, poskytne Ukrajině určitou pomoc, ale nebude mít ničivý dopad na Rusko, právě naopak. Zatímco západní spojenci tančili za zvuků bubnů, Moskva přesměrovala více než 2/3 exportu surovin do spřátelených zemí, to znamená, že si zajistila odbytové trhy a neustálý příliv devizových příjmů. Dalším faktem je, že díky úzké spolupráci na státní úrovni se Rusko vzdaluje obchodu vázanému na dolary a stále více se přesouvá k alternativním měnám, především juanu a obratu v indických rupiích, tureckých lirách a brazilských reálech. Samotné transakce jsou stále častěji prováděny prostřednictvím systému pro zasílání finančních zpráv FMTS, který také zvyšuje zabezpečení před vnějšími útoky. To znamená, že to nekontroluje Západ, poznamenává překladatel. A teď to nejdůležitější. Proč se kolektivní Západ neodváží zmocnit ruských aktiv, ale zvažuje pouze možnost využití úroků? Jak si pamatujeme, většinu zahraničních aktiv tvoří kredity. Evropská unie a její komplicové zablokovaly zhruba necelých 300 miliard dolarů, přičemž dluh ruských dlužníků vůči západním věřitelům výrazně přesahuje 300 miliard. Přesnou částku nikdo nezná, ale podle stejných západních odhadů se celkové závazky ruských společností blíží ke 400 miliard plus mínus. Pro zjednodušení, Rusko dluží 300, Rusko dluží 400. Stažením aktiv se automaticky ruší všechny vnější závazky ruských účastníků a pokud do tohoto okamžiku došlo k nepřímé směně, kdy byla ze země stažena zahraniční aktiva a v reakci na to byla zrušena blokáda a část jejich financí byla vrácena Rusku, pak v tomto případě systém přestane fungovat. Západní věřitelé získají čistou nedobytnou ztrátu téměř 100 miliard. A dál ještě více. Podle zákona o zachování energie znamená ztráta pro západní finanční instituce podobný zisk pro ruské dlužníky, obvykle státní. Pokud se tak stane, centrální banka Ruska bude mít možnost vydávat, tisknout rubly za specifikovaných 100 miliard dolarů bez omezení. Nejenže to nezpůsobí inflaci, ale snížením velikosti devizových rezerv to povede k nárůstu množství čistých domácích aktiv. Jednoduše řečeno, domácí ruská ekonomika bude ještě silnější a její základna stabilnější. A to vše je způsobeno přímými západními ztrátami. Čili to zaplatí každý západní občan ze svého na daních, poznamenává překladatel. Proto se donekonečna mluví o nutnosti jej zabavit a převést na Ukrajinu, ale v praxi ruský majetek leží na belgických účtech, kam neustále přicházejí platby a úroky a nikdo si netroufne otevřít pandořinu skřínku v hodnotě stovky miliard dolarů. Politici si mohou říkat, co chtějí, ale globální bankéři počítají každý cent. Znamenalo by to ještě mnohem větší a možná definitivní ztrátu důvěry vůči finančním službám ze západu a jeho pověst už je tak dost pošramocená, poznamenává k tomu překladatel. Tak to bylo zajímavé a myslím si, že i dost důležité vysvětlení toho, jak je to s těmi 300 miliardami dolarů zmrazenými. A teď k tomu přidám ještě pár zpráv z oblasti ekonomiky. Jeden z diskutérů na zlomu píše, díval jsem se na vlastnickou strukturu Kamazu, Rostek. Ruský stát měl v únoru 49,9%, Angličané 23% a Němci přes Mercedes vlastnili 15%. Svůj podíl ale prodali na jaře 2024 Kamazu, takže i tam už dosáhli podle všeho Rusové majoritního podílu. Je tam ještě pár menších vlastníků. To znamená, Rusové postupně přes skupování a reprivatizaci vytlačují západní vlastníky z domácí ekonomiky a celkově snižují a anulují jejich vliv na Rusko. A teď dál Financial Times napsali, jak Rusko využívá jadernou energii k získání globálního vlivu. Navzdory sankcím ruské společnosti staví více než třetinu nových reaktorů po celém světě, což Moskvě přináší nové přátele. Rusko Vladimíra Vladimíroviče Putina je bezkonkurenčním vývozcem jaderných elektráren a letos začne testovat projekt v Bangladéši. No a s tím souvisí i to, že Niger přestal dodávat uran do Francie, což znamená, že francouzská jaderná energetika asi brzy skončí, protože už nebude mít laciný uran. No a nyní se podíváme nejen do Ruska, ale také do Severní Koreje. Přečteme si článek z 20. června z armádného magazínu. Hra skončila. Rusko a Severní Korea vytvořili první vojenský jaderný blok mimo NATO. Putin se setkal s Kim Jong-unem. Ruský prezident po dobu své první návštěvy Severní Koreje po 24 letech jednal se severokorejským prezidentem Kim Jong-unem. Výsledkem setkání bylo podepsání smlouvy o komplexním strategickém partnerství mezi Moskvou a Pchjongjangem. Jak uvedl ruský lídr, tato dohoda je přelomovým dokumentem, bude základem vztahů mezi oběma zeměmi na mnoho let a co je důležité, stanovuje vzájemnou pomoc v případě agrese vůči jednomu z účastníků. Severokorejský vůdce zase uvedl, že tato dohoda má mírový a obranný charakter, jak i stanovuje rozvoj spolupráce v oblasti hospodářství, politiky a vojenských záležitostí. Řekl také, že uzavření nové v uvozovkách nejsilnější smlouvy mezi oběma zeměmi by bylo nemyslitelné bez Putinovy výjimečné prozíravosti a odhodlání. Kromě toho podle samotného ruského prezidenta Rusko a KLDR uskutečňují nezávislou zahraniční politiku, nepřijímají jazyk vydírání a diktátu a důsledně prosazují myšlenku vytvoření spravedlivějšího multipolárního světového pořádku. Putin též zdůraznil, že Moskva si vysoce cení důsledné a neochvějné podpory Pchjongjangu ruské politice, a to i směrem k Ukrajině. Poznamenal také, že objektivní postoj KLDR k Ukrajině potvrzuje suverénní kurz Severní Koreje. Mimo to severokorejský vůdce označil Rusko za nejupřímnějšího přítele a partnera KLDR, a Vladimíra Vladimíroviče Putina za nejdražšího přítele korejského lidu. Taktéž vyšlo najevo, že ruský prezident čeká na odvetnou návštěvu Kim Jong-una v Moskvě. Není pochyb o tom, že smlouva o komplexním strategickém partnerství, kterou podepsali Rusko a KLDR, má obrovskou v uvozovkách utajenou část. To, co se ukázalo, však stačí i proto, abychom si mohli udělat závěr. Strategická rovnováha sil ve světě se mění. Už jen proto, že jde o první oficiální a veřejnou smlouvu dvou zemí s jadernými zbraněmi, v podstatě o vytvoření protizápadního vojenského bloku, uvedla analytička Jelena Paninová. Smlouva stanovuje vzájemnou pomoc v případě agrese proti jedné ze smluvních stran. To znamená hlavně ruský zájem o zvýšení jaderného raketového potenciálu KLDR. Na druhé straně Pchjongjang může podpořit Rusko příslušnými technickými možnostmi. Pro zasažení USA Severní Korea potřebuje nové technologie, které má Rusko. Zároveň, jak poznamenal ruský prezident, Moskva nevylučuje možnost vojensko-technické spolupráce s KLDR v souladu s podepsanou smlouvou a Kim Jong-un dodal, že smlouva je přísně mírová a obranná. Čína nebude proti smlouvě vystupovat, protože v této situaci Rusko bere úder na sebe. Samotný Peking by se raději zdržel veřejné modernizace protiraketového štítu KLDR a nezhoršoval vztahy s USA. Rusko už takovéto vztahy nemá. Ve výsledku vyhrávají všichni. Pro USA představují hrozbu zezadu, Severní Korea se stává faktorem, s nímž je třeba počítat a Čína už není sama v konfrontaci se vznikajícím blokem AUKUS. Hlavní otázkou je, jaké formy bude mít vojenská spolupráce mezi Ruskem a KLDR. Omezí se na strategickou úroveň nebo půjde o komplexní spolupráci, ptá se Jelena Paninová. Pokud to druhé, potom bude muset být Washington rozptilován, aby si vynutil další finanční prostředky na válku od Jižní Koreje, Japonska a Austrálie. Mimo jiné KLDR, která si zlepšuje svou pozici, ještě více zkomplikuje americké plánování konfliktu o Tajvan. Pchjongjang by mohl dobře zkomplikovat logistiku z Japonska a ještě více z Jižní Koreje. A nebo možná severokorejští dobrovolníci přijdou do Novoruska, pokud NATO oficiálně vstoupí na Ukrajinu. Všechny tyto otázky jsou zatím v uvozovkách utajené části dohod. To hlavní je na očích. Rusko prostřednictvím smlouvy s KLDR začíná prakticky realizovat princip nadřazenosti národních zájmů nad mezinárodními. Podtitulek: Celý svět bez přehánění intenzivně poslouchá zprávy z Pchjongjangu. Nebudeme se snažit konkurovat zpravodajským kanálům a jako obyčejně budeme analyzovat dění na korejském poloostrově a pravděpodobné důsledky těchto procesů. O jaké v uvozovkách zásadní dohodě tedy dnes Pchjongjang mluví, klade si otázku i vojenský odborník Vladislav Šurigin. Připomeňme si, že v roce 1961 Sovětský svaz a Severní Korea podepsali smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, zabezpečující vojenskou podporu KLDR v případě jejího konfliktu se třetími zeměmi, která existovala 35 let a v roce 1996 proamerická Jelcinova vláda na žádost Washingtonu iniciovala její rozvázání a v tom samém roce si ministerstva zahraničí Ruské federace a KLDR vyměnili nóty, v nichž se uvádí, že smlouva z roku 1960 ztratila svůj význam a ve skutečnosti se neplní. Nová smlouva s KLDR byla jednou z prvních smluv, která byla podepsána už pod Putinovým vedením v Pchjongjangu 9. února 2000, jen 2 měsíce po odevzdání pravomocí do rukou prezidenta Ruska. Tato smlouva však už neobsahovala ustanovení o vojenské pomoci. A teď se připravuje k podpisu nová smlouva. Už teď je možné říci, že hlavním rozdílem mezi novou smlouvou a smlouvou z roku 2000 je rozsáhlá obranná část, která je většinou uzavřená. To znamená úplný návrat k formátu obranné aliance, zároveň KLDR najednou získává jedinečný mezinárodní status v uvozovkách tmavé místnosti pro Čínu a Rusko, kde mohou obě země bez obav z úniku informací řešit jakékoliv vojensko-technické a obchodní otázky, což umožní Číně skrýt své hospodářské vazby s Ruskem před americkou kontrolou v oblastech, které vyvolávají zuřivý hněv Washingtonu. Pro Severní Koreu se takovýmto postavením otevírají jedinečné možnosti rozvoje jejího průmyslu, přístupu k nejnovějším ruským obranným technologiím, investicím a obrovskému ruskému trhu, včetně trhu práce. Také může KLDR získat přístup k obrovskému množství pro Korejce mimořádně důležitých zpravodajských informací o korejském regionu, které získávají globální ruské technické systémy. Nemluvě o úplném prolomení politické a hospodářské blokády, kterou se USA snaží KLDR dusit už několik desetiletí. Co může Rusko získat z nové smlouvy, ptá se Šurigin. Už výše jsme zmínili unikátní platformu tmavé pokoje, ale jsou tu i celkem konkrétní prostředky, které dnes potřebuje pro rychlé vítězství na Ukrajině. Ruská armáda potřebuje prudce zvýšit své úderné kapacity, především těžké dělostřelectvo, MLRS a munici, jejichž objevení by mohlo konečně zvrátit situaci na frontě. Potřebuje i malou protivzdušnou obranu, rychlopalné malokalibrové dělostřelecké a kulometné systémy, lehké granátomety, kterých má korejská armáda obrovské množství a které jsou schopny posílit armádu a místní protivzdušnou obranu. Hrozba severokorejských dobrovolníků na frontě se může stát i ruským trumfem. To může schladit zápal NATO, které diskutuje o zvýšení své účasti ve válce na Ukrajině. Čili, milí přátelé, to vlastně je výhodné, nebo doufejme, že to tak dopadne i pro nás, protože když tam bude záloha v podobě Korejců, ona Korea už dříve nabízela pomoc, pokud se týká vojenského personálu, pokud si to správně pamatuje, ale pokud by tam Korejci doopravdy šli, tak nějaký kanonen futr z Evropy už by zase možná nehrál takovou roli, jakkoliv tedy těm, kteří osnují tyto vražedné plány, je to jedno, kolik lidí zahyne. Nicméně toto může být, domnívám se, jedna z věcí, která by mohla jejich hlavy doopravdy alespoň trochu schladit. Pro korejskou armádu bude takováto účast jedinečnou příležitostí získat reálné bojové zkušenosti ve válce s armádou amerického typu proti americkým zbraním a zbraním NATO a otestovat svůj taktický a strategický vývoj na bojišti. USA a Brusel zároveň velmi dobře chápou, že proti prudkému posílení ruské armády dokonale vycvičeným a vysoce motivovaným korejským kontingentem neexistuje nic realistického. NATO jednoduše nemá k tomuto účelu dostatečné expediční síly a evropský průmysl není připraven vstoupit do velké války. Celkově je současná návštěva Vladimíra Vladimíroviče Putina v Pchjongjangu skutečným kopancem do slabin pro USA a Brusel, které se teď budou muset vyrovnat s novou geopolitickou realitou, a to s realitou, která je pro ně mimořádně nepříjemná, a samotná smlouva bude ve své otevřené části mimořádně lakonická a suchá. Nemůžeme očekávat žádné senzace. Podtitulek: Putin buduje vztahy s Asií. Bezprostředně po návštěvě Severní Koreje dnes Putin přiletěl do hlavního města Vietnamu, do Hanoje. Jde o první návštěvu ruského prezidenta v této zemi od roku 2017. Naposledy byl v hlavním městě v roce 2013. Vietnam je země s rostoucí ekonomikou, která od války s USA v 60. až 70. letech minulého století nebyla příliš otevřená Západu. Vztahy s Ruskem jsou přitom poměrně klidné v oblasti výzkumu, energetiky, ropy a zemního plynu, obchodu, hospodářství a dalších oblastech. Moskva má zájem udržovat s Hanojem strategické partnerské vztahy a podle možnosti je posunout na vyšší úroveň praktické meziregionální spolupráce. To posílí pozici Ruska v Indočíně, kde jsou i prozápadní státy, jako například Kambodža. Dá se předpokládat, že vojensko-technická spolupráce dospěje do bodu, kdy se Rusko v budoucnosti vrátí na vojenskou základnu Cam Ranh, ale zatím se Vietnam drží zásady neumisťovat na svém území vojenské základny jiných zemí. Navzdory tomu je Putinova návštěva ve druhé indicko-tichomořské zemi v pořadí velmi objevná. Rusko se obrací na východ a východ neznamená jen Čínu, ale i celou alianci dalších zemí, se kterými se mohou vytvořit nové principy budoucího světového řádu. Vietnam se svou nezávislostí podobá Číně. Probíhají tam tržní reformy, ale úřady mají zájem na tom, aby všechno řídil stát, který má v rukou všechny páky moci. Tento postoj přibližuje tuto zemi spíš k Rusku a Číně než k některým západním zemím. Autorem článku je pan Milan Novický. A teď k tomu přidám jeden trefný komentář Boletuse ze Zlomu. Vše, co se děje okolo KLDR, je jedna z useknutých dračích hlav Pax Americana. Po Íránu, který byl Ruskem a v závěsu s Čínou, vyveden z ohrádky neposlušných darebáckých zemí, následuje KLDR. Entropie v Pax Americana už nezadržitelně vzrostla, není cesty zpět, zbývá jen technika zpomalování procesů. Pokud si ale Rusko vědomě vybere evoluční cestu, je i tato taktika, strategii totiž žádnou nemají, odsouzena k bezvýznamnosti. Rusko, ale i další státy a regiony, které přijaly koncepci nového uspořádání vzájemného soužití za své, mohou čas velmi efektivně využívat ke tvorbě silné nejen ekonomické základny. To jsou všechny ty procesy, které tam běží v oblasti vzdělávání, vědecko-technického rozvoje, sportu a prakticky ve všech oblastech. Samozřejmě zdravotnictví, věda, výzkum a tak dále a tak dále. Jde o tvorbu nástrojů dílčích koncepcí, tyto nástroje využívajících, jde o nové výkonné a konceptuální instituce. Boj proti starým v uvozovkách pravidlům je nejúčinnější tehdy, když se realizuje tvorbou pravidel nových a poměřováním jejich praktické užitečnosti pro většinu. Rusko poskytuje kompetenci obrany slabších před silnějším a to je mu vráceno rostoucí podporou těch slabších. Ano, to je to vytváření vlastně paralelních systémů k těm, které záměrně jsou budovány tak, aby oslabovaly Rusko, tak vedle paralelně vznikají nové systémy, které je naopak posilují. A teď tady mám ještě jednu nepotvrzenou zprávu, která naznačuje, že letecké síly Ruské federace BKC cvičí stíhací piloty z KLDR. Severní Korea v Rusku. Skupina severokorejských vojáků mohla být v Rusku déle než 12 měsíců a učit se létat na bojových letounech. Upozorňujeme, že Rusko vyrábí stíhačky pro Severní Koreu. Jak říkám, zpráva je z Telegramu od někud a je prozatím nepotvrzená, ale něco podobného asi můžeme očekávat. No a teď se podíváme na to, jak postupuje likvidace Pax Americana a vůbec Spojených států amerických. Likvidace Ameriky jede na plné obrátky. Biden zdůrazňuje, že jeho návrh na masovou amnestii pro ilegální přistěhovalce je realizován jeho jednostranným exekutivním příkazem bez souhlasu kongresu. To jsou zřejmě ty prezidentské dekrety. Demokraté spěchají, potřebují mít čas na legalizaci asi 2 milionů nelegálních přistěhovalců do listopadových voleb. Do procesu vstoupila první várka 500 tisíc nelegálních přistěhovalců. A teď ještě jeden článek na toto téma z cz24.news z 19. června. Jak vařit USA na mírném ohni? Putinova státní návštěva v Severní Koreji vzhledem k jejím vyhlídkám velmi znepokojuje Spojené státy. John Kirby, který dohlíží na strategickou komunikaci v Americké národní bezpečnostní radě, se vyjádřil jasně. To se dá lehce vysvětlit. Strategická osa Rusko, Čína, Írán, Severní Korea je schopná úplně změnit mezinárodní pozici Spojených států. Spojené státy budou mít problémy nejen na Ukrajině a na Korejském poloostrově, jak si Kirby stěžuje, ale i všude jinde ve všech klíčových regionech světa může začít domino efekt a Washington zatím neví, co s tím dělat. Rozhodnutí Ruska podepsat komplexní smlouvu o strategickém partnerství s KLDR je radikálním obratem v rusko-severokorejských vztazích, který má dalekosáhlé důsledky. Jakékoliv detaily se promítnou ve smlouvě, určitě posílí ekonomický a vojenský potenciál obou států a ten bude působit proti zájmům USA. A to je další krok z hlediska odtoku politických zdrojů ze západu na východ a jih, který spustil Putin svými návrhy v předvečer mírového summitu v uvozovkách ve Švýcarsku. Zjistilo se, že po Iráku a Jordánsku svůj podpis z komuniké stáhla i Rwanda, což je další facka hegemonovi. Problémem USA je, že nedokážou zabránit zničení své strategie rozděl a panuj. Nemohou zastavit vytváření koalic jemně nebo tvrdě namířených proti nim. Impérium už nedokáže zabránit sjednocení vazalů. V jazyce Sun Tzu Spojené státy nemohou zničit spojenectví, záměry a plány svých nepřátel a jsou stále více vtahovány do nejnepříznivější možnosti zdlouhavé války, pomlčka v uvozovkách obléhání pevnosti. Spojené státy americké ztrácejí všechny strategické zdroje, čas, energii, emoce, peníze, lidi, území a čím dál tím víc. Jejich elita nevidí východisko, už nemohou uniknout z této smrtelné smyčky eskalace. Na světě je stále více lidí, kteří vidí díry v moci Washingtonu a jsou stále odvážnější při jejich využívání. Dokonce i Rwanda stáhla svůj podpis na americkém projektu, už se nebojí. Kdokoliv se stane budoucím prezidentem Spojených států, bude mít velmi špatné dědictví. Bude si muset vybrat mezi špatným a velmi špatným. Mnozí na západě věří, že Spojené státy vaří Rusko, ale není to náhodou naopak? No, ono je to bohužel díky vlastizrádcům v Ruské federaci vzájemné a je to zkrátka hra kdo z koho. A teď ještě jeden postřeh jednoho z diskutérů na zlomu. Tady se mi dále doplňuje mozaika globálních procesů, které spouští Putin s procesy, které se spouštějí v Evropské unii jednotlivými hráči. Konkrétně po volbách naplánoval pan Robert Fico následující a podle jeho slov strategické zahraniční cesty. Ázerbajdžán, Jižní Korea, Čína, Kuba a Vietnam. Je více než jisté, že to nebyly náhodně vybrané destinace. Návštěvy na nejvyšší úrovni a zároveň jsou nazvány jako strategické. Ještě doplním další cesty. Ministr zahraničních věcí pojede do Saúdské Arábie, Indie, tři tečky, takže zřejmě ještě někam. No a k tomu Vietnamu. Rusko a Vietnam během Putinovy návštěvy podepsali řadu dokumentů o spolupráci v různých oblastech. Jsou mezi nimi dokumenty o spolupráci v oblasti vzdělávání a memorandum o harmonogramu zřízení Centra jaderných technologií ve Vietnamu. Rusko rovněž obdrželo licenci na rozvoj bloku 11-2 vietnamského kontinentálního šelfu. Ruský fond přímých investic RDIF a diverzifikovaná skupina společností T&T Group z Vietnamu se dohodly na strategickém partnerství na podporu ruských a vietnamských společností vstupujících na trhy obou zemí, uvedl RDIF. Dohoda byla podepsána během návštěvy ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina ve Vietnamu. Vzájemné investice stran budou směřovat do projektů na rozšíření podnikání společností v obou zemích, poznamenal fond. Strany mají v úmyslu vytvořit společnou logistickou platformu pro portfoliové společnosti účastníků dohody a infrastrukturu s cílem podpořit a usnadnit přístup na trhy Ruska a Vietnamu pro společnosti z obou zemí. No, milí přátelé, a my jsme opět na špatné straně, tentokrát dokonce na velmi špatné straně, protože jsme bohužel součástí toho hroutícího se západu, který nás nejen do morku kostí vysál, ale ještě nás postavil do role největšího nepřítele pomalu Ruské federace. Na druhou stranu na tom ministerstvu zahraničních věcí Vladimír Vladimirovič Putin mimo jiné opět promlouval k zemím Evropy a vysvětloval jim, že jsou pouhými oběťmi v rukách Spojených států amerických, tak je otázka, jak to všechno bude pokračovat dál, ale vypadá to, že se nám pomalu rozpadá NATO a bude dál rozpadat Evropská unie taktéž. No a ty Spojené státy, tam se domnívám, že opravdu se už asi té občanské válce nevyhnou. K tomu rozpadání NATO. Summit NATO, který se bude konat 9. až 11. července, se zaměří na vojenskou pomoc Ukrajině, to řekl Blinken. Ministr očekává, že více než 20 zemí uzavře bilaterální bezpečnostní dohody s Ukrajinou. Pokud si Putin myslí, že může přežít Ukrajinu nebo kohokoliv z nás, je na omylu. Takže všimněte si, žádná obranná politika NATO, ale budou se uzavírat bilaterální bezpečnostní dohody s Ukrajinou. To, domnívám se, nesvědčí o ničem jiném, než o tom, že NATO se pomalu rozpadne. Víme, že Spojené státy se rozhodně přímo do války na Ukrajině nenamočí. Ty by tam přišly vítězně pouze v případě, že by Ukrajina vyhrála, což se zdá být doopravdy velmi nereálné. Takže bude pokračovat, nebo alespoň plány tady těch zrůdných amerických státních elit jsou takové, že ukrajinské vojáky nahradí vojáci ze střední a východní Evropy a tímto způsobem chtějí ty procesy zpomalit a chtějí zároveň oslabovat Rusko a celou tu dobu budou čekat, jestli náhodou v Rusku nedojde k převratu nebo jestli se neprojeví ta opatření, která provádí k oslabování Ruska soustavně centrální banka, budou se zkrátka snažit Rusko co nejvíce oslabovat, vyvolávat převrat, vyvolávat občanskou válku, mají tam navezeno i mnoho migrantů za tímto účelem a tak dále a tak dále. Ovšem ta dohoda s Koreou jim zase háže tady do těch plánů vidle, alespoň částečně, protože pokud by Korea zaštítila Rusko i svými vojáky, tak se zmírní ten tlak směrem k obyvatelstvu, že to všechno visí jenom na Rusku a dokud nebude nutné mobilizovat, tak domnívám se, že rozkol směrem k občanské válce by neměl v Rusku hrozit. Ale samozřejmě je to všechno velice křehké, je to balancování na velmi tenkém provaze. No a kromě NATO se budou rozpadat i další struktury nebo budou nahrazovány postupně strukturami novými, jako je Světová zdravotnická organizace, Světová obchodní organizace a tak dále a tak dále. No a k tomu prvnímu, k té Světové zdravotnické organizaci, je tady jedna potěšitelná zpráva, která vyšla už 14.6., vyšel článek na serveru badatel.net. Rusko právě ohlásilo světu, že nebude chránit predátorské patenty farmaceutického průmyslu. Na letošním Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě vyvolal poslanec ruského parlamentu mezinárodní diskuzi, když oznámil, že jeho země upřednostní ochranu životů ruských občanů před prosazováním práv duševního vlastnictví západních farmaceutických gigantů. Po dobu panelové diskuze o bezpečnosti léků v zemích BRICS poslanec Alexander Petrov zdůraznil závazek Ruska chránit zdraví a blaho svých občanů a spojenců, i když to bude znamenat zpochybnění predátorských patentových zákonů a vybudovat národní aparát na výrobu léků. Podtitulek: Rusko zastává tvrdý postoj vůči západním farmaceutickým společnostem. Petrovův postoj u mnoha zarezonoval a podtrhl význam národních priorit v oblasti zdraví a hospodářské politiky nad zájmy korporací, které dnes způsobují bankrot zdravotnických systémů na západě. Dále varoval západní farmaceutické společnosti před přílišným spoléháním se na patentové zákony, když uvedl, že když jde o životy a zdraví našich občanů a našich spojenců, porušíme je. Petrovova pozice nepodporuje intelektuální pirátství, místo toho obhajuje právní mechanismy pro zabezpečení přístupu k životně důležitým lékům, hlavně vzhledem k rostoucím cenám základních léků a při konfrontaci s množstvím ekonomických sankcí, které ohrožují spravedlivý přístup ruského lidu k lékům na záchranu životů. Ústředním bodem diskuze byl případ Ozempiku, klíčového antidiabetického léku vyráběného dánským farmaceutickým gigantem Novo Nordisk. Po přerušení dodávek léku v důsledku západních sankcí Rusko reagovalo vydáním nouzových licencí na výrobu generických verzí přímo v Rusku. Petrov ocenil rychlou reakci ruských farmaceutických firem a vyzdvihl jejich schopnost zmírnit nedostatek a udržet národní lékovou bezpečnost. Panel též diskutoval o širším regulačním prostředí farmaceutického průmyslu. Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško zdůraznil důležitost efektivní regulace, hlavně ve světle skandálu pandemie COVID-19, která odhalila omezení určitých regulačních mechanismů zavedených některými státy. Muraško kritizoval záměrné bránění americké vlády ruským vakcínám proti covidu. Poznámka redakce, podle nás stejný patok jako vakcíny od AstraZeneca ve prospěch alternativ vyráběných Západem. Na fóru jasně uvedl, že regulační mechanismy, které se některé národy snaží zavést, nemusí nevyhnutelně fungovat pro zabezpečení zdraví na celém světě. Ve skutečnosti vláda USA nešla příkladem počas globální krize. Americká federální pracovní skupina pro koronaviry diktovala nemocniční protokoly a cenzurovala lacinou, ale účinnou léčbu, přičemž ignorovala věci, které lékaři, bylinkáři a odborníci na výživu používali k účinné léčbě pacientů. Po odhalení, že farmaceutické společnosti a výrobci vakcín si koupili vědce z amerického Národního institutu zdraví NIH, tedy NIH, je pro země BRICS ještě důležitější přerušit vztahy se subjekty vyznačujícími se predátorskými praktikami. Podtitulek: Rusko se snaží bojovat proti omezujícím patentům, které umožňují západním farmaceutickým společnostem vládnout nad lidmi. Prezident brazilské agentury pro hospodářskou soutěž Alexandre Cordeiro Macedo při podpoře spolupráce v rámci BRICS zdůraznil důležitost konkurence pro pokrok v medicíně. Západní farmaceutické společnosti využívají tržní exkluzivitu pomocí svých patentů, zvyšují ceny a v podstatě omezují přístup k lékům, ačkoliv generické verze léků by mohly být lehce dostupné pro všechny. Věří, že vlády by měly zabezpečit zdravotní bezpečnost a spravedlivou hospodářskou soutěž ve farmaceutickém sektoru tím, že skoncují s predátorskými praktikami farmaceutického průmyslu. Zaujetím postoje proti farmaceutickým zájmům by Rusko mohlo odstartovat novou éru herbální medicíny, výživy a detoxikace, které by řešily základní problémy globální epidemie chronických nemocí. Po dobu diskuze byl zdůrazněn ruský závazek vůči inovacím a dostupnosti zdravotní péče v rámci seskupení BRICS. Muraško a další řečníci zdůraznili ruský vývoj špičkových medicínských řešení, včetně pokroku v radioterapii, protialergické vakcinaci a personalizované léčbě rakoviny. Moskva se snaží využít své odborné znalosti pro zlepšení spolupráce v oblasti zdravotní péče mezi členy BRICS při řešení nerovnováhy v globálním obchodu s léky. Rusko teď plánuje dovoz všech surovin potřebných pro výrobu vlastních léků. Selhání globalismu nutí státy, aby podnikly velké kroky pro ochranu vlastních občanů. Národy, které nejrychleji a nejefektivněji obnoví svůj vlastní průmysl, energetiku, výrobu potravin a medicínu, si jako první zachovají svou suverenitu a zachrání se před kolapsem. Autor článku Lance D. Johnson, zdroj naturalnews.com. No, milí přátelé, to všechno my jsme měli svoje. Měli jsme své vlastní vakcíny, vyráběli jsme si své vlastní léky a tak dále a tak dále. Otázkou je, jak dalece bychom byli schopni toto obnovit. Ještě v době začínajícího koronaviru jsme velmi rychle měli vakcínu, nicméně nebylo umožněno ji dále rozvíjet, takže zůstala jenom v takovém tom stádiu, kdy proběhly úspěšné pokusy, tuším, na hlodavcích, ale dále už jsme měli zakázáno to zkoumat. Měli jsme ji zhruba stejně tak rychle jako Rusové a stejně tak i Slováci, čili odborníky stále ještě máme. Otázkou je, jestli nebo jak dlouho by trvalo obnovit v této sféře samostatnost. A ještě jedna zajímavá informace z Ruska. Tohle je zajímavá informace, zejména kvůli jménu vicepremiérky Golikovové. Zaměstnanci státního virologického centra Vektor v Novosibirsku zadrželi policisté FSB pro podezření z krádeže, tedy zaměstnance zadrželi policisté FSB pro podezření z krádeže. FSB tvrdí, že zadržení bývalí zaměstnanci Vektoru mohli být zapojeni do finančních podvodů a zneužití finančních prostředků. Vektorové centrum zorganizovalo největší podvod, vyvinulo neúčinnou vakcínu EpiVac Corona a podařilo se jí poskytnout celé ruské armádě. Patrony Vektoru byly místopředsedkyně vlády Goliková, vedou Rozpotneb nadzor Popová a náměstek ministra obrany Timur Ivanov. O tom už víme, že byl zadržen před časem. Článek ještě pokračuje, ale je to takový nějaký nepřesný překlad, takže tyto informace nám stačí. No a další dobrá zpráva. Indie žádá trest smrti pro hlavní vědkyni Světové zdravotnické organizace, která blokovala přístup k ivermektínu. Článek je opět z badatel.net z 15. června. Indická advokátní komora začala právní jednání proti hlavní vědkyni Světové zdravotnické organizace Dr. Sumaya Swaminathanové, kterou obvinila ze způsobení smrti indických občanů, které zaváděla ohledně účinnosti léku ivermektin. Podle obvinění obsažených v žalobě se WHO rozhodla potlačit ivermektin navzdory množství vědeckých důkazů o jeho účinnosti proti covidu ve prospěch propagace mRNA vakcín. Bill Gates je v současnosti největším soukromým přispěvatelem WHO a zároveň hlavním zainteresovaným subjektem s vlastními zájmy pro protlačování mRNA technologie vakcín proti COVID-19 a dalším onemocněním, pro která dnes vyvíjí mRNA vakcíny. Hlavní vědkyně WHO je obviněna z publikování úmyslně zavádějícího tweetu ze dne 10. května 2021 proti používání ivermektinu. Tento tweet vedl k tomu, že indický stát Tamil Nadu 11. května odstranil lék z léčebného protokolu. To jsem tedy zvědavá, jestli se něčeho podobného někdy dočkáme u nás. Podle indické advokátní komory to stálo životy tisíců indických občanů a mělo by se to považovat za zločin proti lidskosti. Pokud bude Dr. Sumaya Swaminathanová uznaná vinou, může být odsouzena k smrti anebo na doživotí. Indická advokátní komora se sídlem v Bombeji poprvé zaslala 51-stránkové oznámení té vědkyni dne 25. května 2021 a následně 13. června 2021 v reakci na její prohlášení, v nichž se uvádí, že WHO nedoporučuje používání ivermektinu k léčbě COVID-19 s výjimkou klinických zkoušek. Dipali Ojha, hlavní advokát indické advokátní komory, varoval, že pokračuje trestní stíhání nebo konání a tak dále. Ačkoliv doktorka odstoupila ze své vedoucí úlohy ve WHO krátce po započetí soudního řízení proti ní, hlavní advokát Ojha říká, že případ proti ní navzdory tomu nadále probíhá. Konkrétní obvinění zahrnují vedení dezinformační kampaně proti ivermektinu a zveřejňování prohlášení na sociálních sítích a mainstreamových médiích s cílem falešně obvinovat, ovlivňovat veřejnost proti užívání ivermektinu navzdory existenci velkého množství klinických údajů, které dokazují jeho vysokou účinnost při prevenci a léčbě COVID-19. Ivermektin je laciný lék, který se předepisuje jako antiparazitický. Navzdory tomu, že byl zařazen po dobu masové očkovací kampaně na černou listinu WHO a FDA, si od té doby získal masivní popularitu při prevenci a léčbě COVID-19. Mnoho lékařů a vědců tvrdí, že ivermektin je mnohem účinnější proti omezování přenosu COVID-19 než vakcíny. Výzkumné studie z Indie odhalily, že oblasti, které používaly ivermektin, měly mnohem lepší výsledky nemocnosti a mnohem méně úmrtí na COVID-19 než indické oblasti, které ivermektin nepoužívaly. V regionech Dillí, Uttar Pradesh, Uttarakhand a Goa poklesly případy infekce covidu o 98%, 97%, 94% a 86%. Na druhé straně po rozhodnutí indického státu Tamilnadu přestat používat ivermektin počet případů explodoval a stal se nejvyšším v Indii. Úmrtí v Tamilnadu se po rozhodnutí zvýšila desetinásobně. V jednom testu s více než 4000 lidí v Indii 3000 lidí užívalo ivermektin a 1000 lidí nikoli. Výsledky ukázaly, že u 2% lidí, kteří užívali ivermektin, byl COVID-19 potvrzen PCR testem a u lidí, kteří neužívali ivermektin, byl COVID potvrzen PCR testem u 11,7%, čili téměř šestinásobně víc. Podtitulek: dezinformační kampaň WHO. Stránka Trial Site má důkazy, že WHO potlačovala a stále potlačuje důležité údaje týkající se léčby COVID-19. Nedávno zveřejnila zprávu o velké operaci WHO ve spolupráci s místními úřady veřejného zdravotnictví v oblasti Uttar Pradesh, ale vynechala základní fakt, že ve skutečnosti se jako součást iniciativy široce používá ivermektin. Proč by WHO zacházela tak daleko, aby potlačila tuto důležitou informaci, tedy léčbu, která skutečně funguje? Jakou agendu si tato organizace přece vzala, že používá dezinformace k zavádění a rozvracení národů, které se snažily dostat pandemii pod kontrolu? Je tento nedávný právní krok v Indii jen symbolickým gestem, anebo představuje předzvěst dalších právních procesů, které přijdou i jinde ve světě proti covidovým zločincům, kteří pandemii zneužívali pro prosazení vlastních cílů? Autorem článku je Baxter Dmitry a článek, který končí touto otázkou. A to nás samozřejmě také zajímá, protože těch pokusů o soudní řešení celé této záležitosti je víc po celém světě. Já osobně se domnívám, že až přijde ten správný čas, tak budou zločiny těch, kteří v té době stáli v čele jednotlivých států, odhaleny, protože to jsou povětšinou loutky amerických státních elit a i tedy jejich jednání v době covidové bude použito proti nim a využito k jejich odstavení. Tak uvidíme, jak to bude dál probíhat. No, přátelé, tak dnes se nám podařilo vybrat zprávy povětšinou pozitivní, tak já doufám, že koncem týdne vám to přišlo vhod. Jak vidíme, tak na jedné straně probíhají procesy rozkladné, procesy zločinné, ale na druhé straně jsou zde nastartovány procesy, jejichž prostřednictvím se lidstvo brání tomu zločinnému, zlotřilému záměru depopulace a globálního koncentráku, digitálního a debilizace lidstva a tak dále a tak dále. Takže dnes skončíme pozitivně s tím, že situace sice vůbec není jednoduchá, ale zároveň je řešitelná. No a jakkoliv se nám to může zdát příliš optimistické, tak ale i my, každý z nás, můžeme k tomu řešení přispět tím, co budeme my osobně dělat, každý na svém místě. Ale to už všechno znáte, tak já vám popřeji krásný zbytek dne, krásný víkend, mělo by být sluníčko, bude nádherně, tak všichni naberte sil a společně zvítězíme. Mějte se moc a moc hezky.
Ďakujeme veľmi pekne. Bolo nám potešením. Díky.